Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lishga hozirlanayotgan O'zbekiston mamlakatdagi siyosiy mahbuslarni ozod qilishda davom etyapti. 16 mart kuni 8 yillik qamoqdan so'ng navbatdagi siyosiy mahbus, huquq himoyachisi G'aybulla Jalilov ozodlikka chiqarilgan. Jalilov mart oyida ozodlikka chiqarilgan 3-chi siyosiy mahbus bo'ldi. Ammo bu davomiylik hali mamlakatda siyosiy tutqunlik tajribasiga barham berilganidan darak emasligi, qamoqdagi siyosiy tutqunlar hamon ozodlikka chiqqanlarga nisbatan bir necha barobar ko'pligi ta'kidlanmoqda.
Kimni ombudsmanga kirib, shu komissiya kim, mana shu narsani belgilaydigan, shu ro'yxatni qiladiganlar kim? Nima uchun o'sha nodavlat tashkilotlardan olmaysizlar, masalan?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2009 yili noqonuniy diniy guruhlarga a'zolikda ayblanib 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan G'aybulla Jalilov jazo muddatini 8 yilini o'tash ortidan ozod qilindi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli bo'lgan G'aybulla Jalilov marhum Karimov boshqaruvi davrida hukm qilingan va hozirgacha qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Jalilovning ozod qilinganini AQSh elchixonasi olqishlab chiqqan. Elchixona tomonidan bu borada tarqatilgan bayonotda G'aybulla Jalilov ozod etilishi BMTning hibsga olish va ushlab turish guruhi tomonidan ham talab qilingan mahbuslardan biri ekanligi qayd etiladi. G'aybulla Jalilov mart oyida ozodlikka chiqarilgan 3-chi siyosiy mahbus bo'ldi. Shu oy boshida jurnalist Yusuf Ro'zimurodov, muxolifatchi Isroil Qoldorovlar ham ozod qilingan edi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan siyosiy mahbuslarning qamoqdan chiqishi muntazamlashdi. Jurnalistlar Muhammadbekjon, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqa ko'plab uzoq yillik siyosiy mahbuslarning ozod etilishi aynan Mirziyoyev boshqaruviga to'g'ri kelmoqda. Siyosiy mahbuslar ro'yxatida bo'lgan jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifatchilarni ozodlikka chiqarayotgan yangi hokimiyat ularga qo'yilgan ayblov, shuningdek ozod etilishi yuzasidan ham hozirgacha biror izoh bermagan. Siyosiy mahbuslarning aksariyati amnistiya bo'yicha yoki shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. Oqlanganlar yo'q. Mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lib ishlagan Azam Turg'unov o'tgan yil ozodlikka chiqarilgan edi. U ozodlikka chiqqach ham o'z faoliyatini davom ettirayotgan kam sonli faollardan biri. Yaqinda u qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar taqdiri yuzasidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqdi. Azam Turg'unovga ko'ra, yangi hokimiyat prezident Mirziyoyev qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod etish choralarini ko'rayapti, ammo hozirgi vaziyatda ham qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar ozod etilganlardan ko'ra ancha ko'proq. Aksariyat amnistiyadan chetda qolmoqda.
Men hattoki o'sha zonada o'tirganda ko'tardim, prezidentga murojaat yozdim, keyin yana kelib yana bir murojaat yozdim, xabaringiz bo'lsa kerak, xuddi shu narsani yozganman. Ashaddiy haliga og'ir jinoyat qilganlarga qo'llashyapti shuni. Keyin men ombudsmanga kirib, shu komissiya kim, mana shu narsani belgilaydigan, shu ro'yxatni qiladiganlar kim? Nima uchun o'sha nodavlat tashkilotlardan olmaysizlar, masalan, mustaqil jurnalistlar, mustaqil huquq himoyachilardan nima uchun komissiyaga kiritmaysizlar degan masalani ham ko'tardim-da. Eng katta son ko'rsatilyapti. Juda ko'p odamlar chiqib ketib, juda ko'pchiligi haqiqatda jinoyatchilar-da. Lekin bunday mantiqa olib qarasa, o'zi siyosiy mahbuslar ko'pchiligi aybsiz o'tiribdi. Ularga o'zi amnistiyani qo'llash o'zi bir mantiqsiz narsa-da. Bularga qanaqadir bir alohida ro'yxat bilan chiqarish kerak-da. Nima uchun bularga nisbatan qo'llanilmaydi? Men ko'pini bilaman bunaqalarni. Lekin jinoyatchilarga o'ynab kulib qo'llashyapti.
Deydi Azam Turg'unov. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan hukumatning inson huquqlariga nisbatan munosabatida o'zgarishlar kuzatildi. Prezidentning o'zi BMT Bosh Assambleyasida qilgan chiqishining aksariyatini inson huquqlari mavzusiga bog'ishladi. Mamlakatda inson huquqlari, erkinliklari kafolatlanish haqida gapirdi. Toshkentning xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT doirasida ham inson huquqlari bo'yicha muzokaralar ancha ochiq tus ola boshladi. Mamlakatga BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari maxsus ma'ruzachisi safar qildi. Jumladan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakillarining ham O'zbekistonga kirishiga ruxsat berildi. Yaqindan esa O'zbekiston BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lish harakatini boshlagan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Toshkentning bu qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Hukumat Azam Turg'unovning qamoqdan chiqishi ham BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarini O'zbekistonga safari arafasida amalga oshgan edi.
Ha, lekin men o'zimni chiqishimga sababmi? Boyga narsani aytdim-ku, tayyor qilib qo'yishgan edi. Lekin kelgandagi o'g'lim aytdan Verxovniy komissar. Inson huquqlari bo'yicha elchixonaga kelganda Amerika elchixonasi o'g'limni chaqirishgan. O'g'lim bilan uchrashgan, keyin shu men haqimda keyin Dilmurod Said haqida ham ancha gap-so'zlar bo'lgan, biz harakat qilyapmiz, iloji bo'lsa chiqarib olamiz deb. Endi men chiqishimga taxminan yarim yilcha qoldi, 6-7 oy qolgan edi. Menga yana ikkita narishini yozdi, ketma-ket. 5 oktyabr kuni shartta chaqirishdi-da, hamma yozuvlarni o'zgartirib, shu paytgacha o'sha attestatsiyadan menga faqat salbiy qo'yib kelishmoqdi. To'satdan ijobiy qo'yib, o'sha yerda eng yaxshi mahkumga aylandim-da, 6 oktyabr kuni komissiya bo'ldi. Menga qo'yayotgan sharti shu pravozashita bilan umuman shug'ullanmang. E'tibor olmayapti. Lekin boshqa xodim aytdi, agar dedi, siz odam o'ldirsangiz ham bunchalik qiynalmaysiz dedi. Konstitutsiya, demokratiya, pravozashita degan gaplarni yig'ishtiring dedi.
Azam Turg'unovga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni ozod qilish biror shartlarsiz amalga oshirilishi, siyosiy, diniy sabablar bo'yicha qamoqqa olingan mahbuslarning ro'yxati tuzilishi kerak. U o'z murojaatini shaxsan prezidentga bevosita yetkazishga ham bir necha bor urinib ko'rgan.
Bu odamning harakatlari balki samimiydir. Men o'sha endi o'zi bilan bir necha marta bordim qabuliga, juda ham iltimos qilib harakat qildim, hech ilojini qila olmayapman o'zi bilan uchrashishga. Loqal bir 10 minut gaplashishga shu haqda, aynan shu haqda. Lekin hech ilojini bo'lmayapti. Endi bitta narsa meni fikrim, haligi oldingi rejim bor-u, oldingi rejimdagi shu oldingi rejimni tartib qoidalari qon-qoniga singib ketgan, shu miyasigacha singib ketgan mas'ul mansabdor shaxslar hali juda ham ko'p. Masalan, prezident bitta o'zi borib tekshira olmaydi-yu, kimni chiqarding, kimni qo'yding. Hattoki masalan, menga o'xshagan odamlarning murojaatlari ham o'zi o'shanga prezidentgacha yetib borishiga ishonmaymanmi? Juda jon berish qiyin bo'lyapti-da bularni. Hattoki o'sha Bobomurodni sudida eshitgan gapimdan men dahshatga tushdim-da. Oddiy polkovnik bo'lmasam, Nodir To'raqulov degan. Sen nima kurtoy jurnalistsan shunchalik? Nega sen mana bu prezidentni poddershka qilyapsan? Bilasanmi, agar shu ketchi bo'lsa, bu prezident davlatni xarob qiladi. Davlatni ushlab turgan prokuratura yoki u emas, mana biz SMBchiliklar biz davlatni ushlab turgan deb ochiq aytganim. Zonada emishdim. Oddiy kapitan aytibdi, men aytaman, hurmatli prezidentimiz mana bunday 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 deyapti-yu, konstitutsiyada mana bunaqa bo'lyapti desa, endi aka prezidentingiz reklama uchun gapiraveradi dedi. Oddiy kapitan.
O'zbekistonda jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifatchilardan tashqari diniy motivlar bilan qamalgan minglab mahbuslar ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev af haqida farmon chiqarar ekan, mamlakatda adolatsiz qamalganlar ko'pligini, shu bilan bir qatorda qamoqxonadagilar orasida chin dildan pushaymonlik bildirganlar kamligini ta'kidlab o'tgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.